veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Pentru început să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii, lucrarea Duhului Sfânt în lume, este lucrarea fără de care Biserica Domnului Iisus Hristos n-ar exista. Nu se poate vorbi despre viață de credință și apartenență la Împărăția lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în viața noastră. Nu se poate vorbi despre mângâiere dacă nu există un mângâietor. Nu se poate vorbi despre călăuzire dacă nu există un călăuzitor, o călăuză. Nu se poate vorbi despre o viață plină de roade dacă nu există sursa roadelor în viața noastră. Toate aceste lucruri și multe altele sunt prezentate în Sfânta Scriptură ca rezultat al prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Și în cele mai simple cuvinte, dar mai concrete, Apostolul Pavel spune în final: dacă cineva n-are Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. De multe ori ne întrebăm cum am beneficiat noi de darul Duhului Sfânt. Apostolul Petru explică simplu lucrul acesta. Acum, odată ce Iisus Hristos cel viu s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat peste noi darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt este darul Hristosului cel viu. Fapte, capitolul 2, versetul 36. Să știți bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Iisus Hristos cel viu a primit foarte multe denumiri în Noul Testament. Începând de la denumirea pe care, dacă vreți, o dă Maria lângă mormânt, învățătorule, rabunii, și apoi cu toate celelalte denumiri care vor fi pomenite de Sfinții Apostoli, veți vedea că în multe locuri denumirile care îi se dau Domnului Iisus Hristos sunt diferite. Există însă un nume care primează în tot limbajul nou testamental când e vorba de Domnul Iisus Hristos cel viu. Și numele acesta este numele pomenit în mod deosebit și apoi de la el încoace, de ucenici. Este Domnul. Și în mod deosebit, Toma este cel care folosește expresia aceasta: Domnul meu și Dumnezeul meu. Apoi vor veni ucenicii care se vor aduna la oaltă și când cei doi vin înapoi de pe drumul Emausului, îi găsesc pe ucenici împreună și aceasta este expresia lor. S-au bucurat și au mărturisit celor doi, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și în Cartea Faptele Apostolilor și mai târziu veți vedea că foarte mult este folosit numele acesta, această expresie, această denumire pentru cel înviat, Domnul. Sigur că nouă, în zilele de astăzi, limbajul acesta nu ne spune prea mult. Aș vrea să vă aduc aminte însă ce însemna lucrul acesta pentru cei care trăiau în timpul apostolilor. În sistemul de atunci, expresia aceasta sau numele acesta era dat doar suveranului, celui ce avea autoritatea absolută, celui care avea dreptul de a conduce toate lucrurile. În sistemul roman de atunci, singurul recunoscut ca domn era Cezarul de la Roma. Cezarul de la Roma însă pretindea că el este de natură divină, că este fiul zeilor și că este reprezentantul lui Dumnezeu în omenire. Suveranul purta numele de Domnul. Și Apostolul Petru spune: fraților, Iisus Hristos cel viu este Domnul. De fapt, aici a pornit marea criză între lumea creștină și lumea romană. Aici a început bătălia mare. Cezarul de la Roma spunea: eu sunt Domnul. Eu am autoritatea absolută, am drept de viață și am drept de moarte. Și fiecare trebuie să mă recunoască și să se închine înaintea mea. Iar creștinii au fost singurii oameni care au spus, tu ești Cezarul, tu ai anumite drepturi, dar există unul singur care este Domnul, Iisus Hristos este Domnul. Și aceasta a provocat șirul martirilor, an după an, generație după generație. Pentru că oamenii au înțeles atunci când s-au întors la Dumnezeu că singurul care are autoritate absolută și merită închinare și ascultare este Iisus Hristos cel viu. Să ne gândim în mod serios, cine este Domnul vieții noastre? În sensul de a ne întreba cine are autoritate absolută, cărei ființei dăm ascultare. Suntem gata întotdeauna să ne supunem cuvintelor Domnului Iisus Hristos? Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și pentru ei cel înviat, Iisus Hristos, era Domnul. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Din nou se vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și de data aceasta se vorbește despre botezul care se face în numele Domnului Iisus Hristos. Ce însemna aceasta pentru Apostolul Petru? Eu cred că în limbajul lui Apostolul Petru spunea, fraților, singurul mijloc de mântuire pentru noi, singura posibilitate de iertare, este Iisus Hristos. Explicam altă dată de ce Apostolul Petru vorbește aici doar despre botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Cred că se folosește expresia aceasta pentru că în timpul în care predică el Evanghelia, toată lumea lupta împotriva Domnului Iisus Hristos. Evreii nu și-au pus problema să-L combată sau să-L contrazică sau să-L conteste pe Dumnezeu Tatăl în lucrarea Lui. Pentru evrei, Dumnezeu Tatăl avea toată autoritatea. Era Dumnezeu și îi se închinau. Niciodată nu și-au pus problema să denigreze sau să combată lucrarea Duhului Sfânt. Ei credeau în lucrarea Duhului Sfânt și știa că lucrările mari în timpul Vechiului Testament s-au făcut sub puterea și influența Duhului Sfânt. Lucrarea care era combătută și numele care era foarte mult contrariat era numele Domnului Iisus Hristos. Și deși în lucrarea de mântuire este implicată întreaga Sfântă Treime, pentru că numele Domnului Iisus Hristos este contestat în acel timp, Apostolul Petru spune, fraților, vreți iertare? Se poate. Dar iertarea se obține doar prin Domnul Iisus Hristos, prin acea cufundare în jertfa Lui, pentru că se vorbea despre acel botez care însemna îngropare în jertfa Domnului Iisus Hristos și ridicare cu El la o nouă viață prin credință. Și Apostolul Pavel, vorbind despre botezul în numele Domnului Iisus Hristos, sublinia în conjunctura de atunci, în limbajul de atunci, pentru oamenii de atunci, că mântuirea nu se poate obține pe nicio altă cale decât prin Domnul Iisus Hristos cel înviat. Vom vedea că mai târziu lucrurile acestea sunt explicate deosebit de frumos în alte cuvinte, fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Și din nou Apostolul vorbește de foarte multe ori în fapte 12, în fapte 14, despre mântuirea pe o singură cale, prin Iisus Hristos, cel care a fost depus ca jertfă pentru răscumpărarea noastră, dar pe care Dumnezeu l-a înviat, arătând în felul acesta că îl recunoaște ca jertfă supremă. Deschideți acum, vă rog, la fapte, capitolul 3, versetul 16. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, după cum vedeți cu toții. Aș vrea să fac precizarea că deși nu se pomenește întotdeauna despre Iisus Hristos cel înviat, începând cu Cartea Faptele Apostolilor, despre cel viu se vorbește. De data aceasta, știți că este vorba despre vindecarea unui olog de la Poarta Frumoasă. Și când oamenii se întrebau cu ce putere, în numele cui ați făcut lucrul acesta, apostolii au un singur mesaj: credința în Iisus Hristos, cel viu, a adus această vindecare. Altfel spus, spunea apostolul Petru, Iisus Hristos cel viu poate aduce vindecare în trupurile noastre. Spun lucrul acesta și aș accentua expresia aceasta. Iisus Hristos cel viu poate aduce vindecare. Pentru că eu personal nu mi-amintesc nicăieri în Sfânta Scriptură să fi citit vreun verset în baza căruia trebuie să spun Iisus Hristos cel viu trebuie să aducă vindecare fiecărui trup bolnav. Vindecarea în puterea lui Iisus Hristos cel înviat este o posibilitate, dar nu obligativitate. Nicăieri în mesajul Domnului Iisus Hristos, El nu s-a obligat să ne vindece de toate boalele noastre. Dar întotdeauna Domnul Iisus Hristos a lăsat ca o posibilitate vindecarea atunci când a ales El să facă lucrul acesta. Cred însă că este normal să predicăm lucrul acesta. Nu trebuie să spunem și nu spunem oamenilor că Iisus Hristos s-a obligat să ne vindece întotdeauna. Dar cred că este cinstit să spunem oamenilor că există șansa ca Iisus Hristos să ne vindece. Și vindecarea aceasta și șansa aceasta o avem prinsă în acea regulă de aur. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aș spune că regula după care lucrează Dumnezeu este binele și folosul nostru. Atunci când vindecarea noastră ne aduce bine, Dumnezeu procedează în felul acesta. Și atunci când suferințele noastre ne aduc bine, Dumnezeu lasă suferințe în viața noastră. Sigur, limbajul acesta este destul de straniu pentru noi. Vindecare care ne poate aduce rău și suferințe care ne pot aduce bine. Dar uneori știți că gândurile noastre sunt radical opuse față de gândurile lui Dumnezeu. Cred însă că nimeni nu are pretenția că gândește mai bine decât gândește Dumnezeu lucrurile. Sau nimeni nu are pretenția că El crede mai mult că își vrea binele decât ne vrea Dumnezeu binele. Chiar dacă nu este un lucru la care Dumnezeu se obligă. Și pentru că nu se obligă, nu-L putem forța niciodată și nu putem să-L criticăm niciodată. Eu cred că este bine să reținem că vindecarea noastră este o posibilitate prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă apelăm la alte surse, eu cred că niciodată în vremuri grele n-ar trebui să uităm de Cel care poate, dacă vrea, să ne dea această vindecare. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 și 20. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Este un lucru foarte interesant pe care îl spune aici apostolul Petru. Iisus Hristos cel viu nu vine la orice om. Iisus Hristos cel viu vine ca să binecuvinteze pe omul care s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu. Vorbește despre a-L trimite Dumnezeu din nou pe Cel care a fost rânduit mai dinainte pentru noi. Dar apostolul Petru spune, dacă vreți ca Dumnezeu să-L trimite pe Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, voi pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Eu cred că fiecare din noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Indiferent de modul în care definim noi binecuvântarea, noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun cum definește Dumnezeu binecuvântarea cea mare, ca să nu încurcăm termenii cu ceea ce gândim noi despre binecuvântare. Fapte 3:26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul Său Iisus, L-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Aceasta înseamnă binecuvântare în limbajul apostolilor. Dumnezeu l-a trimis să vă binecuvinteze, întorcându-vă, eliberându-vă de păcate, dându-vă un alt sens, o altă direcție în viață. Și acolo unde vrem această binecuvântare din partea noastră, spune Apostolul Petru, se cere pocăință. Să ne uităm acum în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, în versetul 2. Foarte necăjiți erau căpitanul templului și saducheii, că apostolii învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. Ei spuneau oamenilor că învierea vorbește despre vinovăția noastră și trebuie să ne pocăim. Ei vorbeau oamenilor că Iisus Hristos cel viu este Domn al fiecărei ființe și că trebuie să ne închinăm înaintea Lui și să-L ascultăm. Ei vorbeau oamenilor despre puterea Domnului Iisus Hristos de a vindeca pe cei bolnavi și că este bine să apelăm la această putere, chiar dacă nu avem întotdeauna garanția că Dumnezeu va folosi puterea sa să ne vindece. Ei vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, despre învierea Lui și în baza învierii Lui vorbeau despre învierea noastră. Lucrul acesta cred că a deranjat foarte mult pe cei din timpul de atunci. Am impresia aceasta pentru că în Vechiul Testament ideea învierii nu era prezentată foarte clar. Și pentru că ideea vieții de apoi nu era prezentată prea clar, oamenii erau confuzi. Și pe fondul acesta al confuziei în mintea oamenilor, preoții puteau fiecare să-și aducă învățătura lor, legile lor, și să ceară ascultare și supunere după normele religiei lor. Pentru că în sistemul care s-a creat atunci, era lăsată impresia că binecuvântarea și adevărata judecată și modul în care îți petreci veșnicia depinde de modul în care te judecă liderii religioși. Se pare că ei răspândeau ideea aceasta că au ultimul cuvânt, că au autoritate în ce privește starea noastră de mai târziu. Când apostolii au început să predice învierea noastră, oamenii au înțeles că nu alți oameni au ultimul cuvânt. Au înțeles că noi vom învia, ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, ne prezentăm înaintea Domnului Iisus Hristos și cel ce stă pe scaunul de domnie va avea ultimul cuvânt. Și vă dați seama care a fost schimbarea radicală. Oamenii nu-și mai puneau așa de mult problema cum ascultăm de liderii noștri, cum ne împlinim normele și canoanele religioase. Oamenii au început să-și ridice tot mai mult problema cum ne raportăm la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru că indiferent ce vor spune cei din fruntea noastră despre noi, într-o zi, în ziua învierii, vom fi în fața Domnului Iisus Hristos. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre înviere și spuneau oamenilor că învierea îl califică pe Domnul Iisus Hristos drept judecătorul nostru. Fapte, capitolul 17, apostolul spune și ne-a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Prin aceste cuvinte, apostolul spune, fraților, învierea este argumentul lui Dumnezeu că cel ce va sta pe tronul de judecată este Iisus Hristos. Și când apostolii mărturiseau învierea noastră a fiecăruia, în felul acesta îi ajutau pe oameni să-și pună problema, cum mă raportez astăzi la cel ce-mi va fi judecător mâine. Cred că lucrul acesta este deosebit pentru noi, pentru fiecare. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 56, este vorba de Ștefan, care prin Duhul Sfânt spune următoarele cuvinte. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Apostolii mărturiseau cu multă putere și chiar dacă Ștefan a fost apostol între cei 12, era unul din grupul apostolilor care mărturisea învierea. Și la sfârșitul vieții sale, El are o mărturie extraordinară și spune fraților, Iisus cel viu ne așteaptă în slavă pe toți cei care ne încheiem viața frumos. Este un lucru așa de minunat să știm că Mântuitorul ne așteaptă înaintea lui Dumnezeu. Ne așteaptă ca să ne primească acolo și cred că primul lucru pe care îl face Iisus Hristos când ne așteaptă în slavă este acesta. Tată, aș vrea să-ți mai prezint încă unul din prietenii mei, din frații mei, din cei răscumpărați de pe pământ, pentru care am pregătit cununa. Cred că acolo, la dreapta lui Dumnezeu, aceasta este prima lucrare pe care o face Domnul Iisus Hristos. Într-un mod deosebit, ne prezintă înaintea Tatălui ca răscumpărați ai Săi. Sigur, poate să facă lucrul acesta în măsura în care noi suntem răscumpărații Săi, în măsura în care îi aparținem Lui. Probabil că există o lege a cerului. Atunci când un mântuit pleacă acasă, Iisus Hristos este Cel care se ridică și îl așteaptă ca să ne prezinte înaintea Tatălui. Și probabil că cerul întreg știe că atunci când cineva pleacă din viață și Iisus Hristos nu se ridică în picioare, cerul n-are de ce se bucura, pentru că există altcineva care îi primește cu bucurie. Probabil că atunci diavolul se ridică în picioare și se bucură că încă unul sfârșește și de fapt începe veșnicia în chinuri groaznice. Cred că predica apostolului e ușor de urmărit. Eu am început cu cartea Faptele Apostolilor și aș vrea să continuați dumneavoastră acasă. Uitați-vă la predicatori mari. Și apostolii au fost mari predicatori. Ei predicau, viața lor a fost un prasnic și fiecare lucru pe care îl spun ei despre Domnul Iisus Hristos este deosebit de important. Și darul Duhului Sfânt este darul Hristosului cel viu. Atunci când simțim că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu mai mult în viața noastră, cred că singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem o relație mult mai corectă și mai bună cu Domnul Iisus Hristos. Și că relația noastră este bună cu El, peste cei care sunt ai Lui, întotdeauna. El trimite din belșug darul Duhului Sfânt. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.